Jännittävien vaiheiden jälkeen USA:lle numeroin 6-7.
Yle, Radio Suomi.
Ja oikein hyvää iltaa. Tänä iltana täällä Radio Suomessa puhumme tähdistä ja avaruudesta. Ennen kuin tästä illat alkavat valjeta, niin tässä maaliskuussa on vielä erinomaista aikaa piipahtaa ulos lenkille ja katsahtaa samalla yötaivaalle. Siellä on paljon mielenkiintoista menossa tälläkin hetkellä ja kelithän ovat ainakin tällä viikolla olleet oikein erinomaiset sitä tarkoitusta varten. Eli siis tähdistä ja avaruudesta tänä iltana puhumme ja tuttuun tapaan teillä kuulijoilla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Puhelinnumerohan on vanha tuttu 020317600 ja sähköpostiosoite on radio.suomi@yle.fi. Ja kysymyksiä voi lähettää myös Radio Suomen sivuilta lähetysikkunan kautta. Kerrataan nuo yhteystiedot vielä vähän myöhemmin. Ja toki meillä on tälläkin kertaa asiantuntijoita vastaamassa näihin teidän kysymyksiin. Tänä iltana studiossa ovat professori Markku Poutanen, joka toimii professorina geodeettisella laitoksella. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tässä yhtenä päivänä huomasimme, että sinä olet ollut jo 30 vuotta niin Yle Radio 1 puolella asiantuntijana tässä kuukauden tähtitaivas ohjelmassa.
Joo, näin se aika kuluu. Tuossa kun ruvettiin laskemaan, niin vuonna 1984 tein ensimmäisen kuukauden tähtitaivas nauhoituksen ja siitä lähtien näitä asioita on tullut vähän tarkemmin seurattua.
Ja sitten meillä on myös täällä Markus Hotakainen, joka on tietokirjailija, jonka erityisaloja ovat tähtitiede ja avaruustutkimus. Tervetuloa, Markus.
Kiitos.
Et ihan ensimmäistä kertaa sinä käy Yleisradiossa.
No on niitä nyt kertynyt joitakin tässä vuosien varrella.
Kyllä, kyllä. Tätä keskustelua vedän minä, eli Seppo Heikkinen, ja puheluja tuolla studion puolella valitsee tuottajamme Seija Aunila. Lähetysikkunasta kysymyksiä poimii Maija Kaipainen ja hän samalla myös moderoi siellä tapahtuvaa keskustelua. Ja äänitarkkailijana on Pasi Ilkka. Ja ennen kuin aloitetaan, niin kerrataanpa nyt vielä ne yhteystiedot.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Ja meillä on tänään vain tunti aikaa, joten pyydämme lyhyitä napakoita kysymyksiä. Ja aloitetaanpa tällaisella napakalla etukäteen tulleella kysymyksellä. Esko Sastamallasta on kysynyt, että kuinka aloittaa tähtien katselu, mistä löytää tähtikartat? Esim. Kuinka erottaa planeetat ja satelliitit? Kumpikos aloittaa? Markus aloittaa.
No, jos mä aloitin tähtiharrastuksen itse 70-luvun lopulla tähtien katselu kannattaa aloittaa ihan paljain silmin tähtitaivaan alla. Tähtikarttoja löytyy nykyisin melkein mistä tahansa nettisivustoilta, joko suomenkielisillä tai muunkielisillä hakusanoilla. Ja semmoisen tähtikartan kanssa kannattaa tosiaan mennä selkeän tähtitaivaan alle ja lähteä sieltä opettelemaan niitä tähdistöjä yksi kerrallaan ja hahmottaa sieltä sitten näitä kuvioita. Ja sen voisi sanoa, että ainakaan kaukoputken hankinnalla ei kannata tähtiharrastusta aloittaa, koska usein se sitten myös loppuu siihen.
Minkä takia se loppuu siihen?
No kaukoputki on kuitenkin aika hankala käyttää siinä mielessä, että jos ei ole tuntemusta tähtitaivaasta, niin sillä ei oikeasti löydä sieltä taivaalta mitään. Ja silloin ei tietysti ole paljon mitään nähtävääkään ja semmoiseen kyllä leipääntyy aika äkkiä.
Itse asiassa ihan tavallinen kiikari on melkein se parempi, jos haluaa jotain optista apuvälinettä siihen silmien lisäksi, niin kiikarilla näkee jo paljon paljon enemmän kuin ihan paljain silmin. Ja sitten tietysti, jos tätä tämmöistä pientä piilomainontaa tässä harrastan, tämä Ursan tähdet -vuosikirja on erinomainen aloittelijalle, koska siellä on paitsi näitä kuukausittaisia tähtikarttoja, niin ennen kaikkea se, että siellä myös kerrotaan, mitä esimerkiksi planeettoja näkyy taivaalla tällä hetkellä, koska näissä yleisissä tähtikartoissa, niin tietysti kun planeetat liikkuu paikasta toiseen siinä koko ajan, niin tämmöisiin yleisiin tähtikarttoihin niitä ei voi laittaa, mutta tietysti netissä on ajantasaisia ja sitten tosiaan tämmöisissä, missä kuukausittain kerrotaan, mitä siellä taivaalla näkyy, niin nämä ovat erinomaisia apuvälineitä. Ja sitten ei muuta kuin rohkeasti ulos, ei se ensimmäinen havaintopaikka tarvitse missään 50 kilometrin päässä korvessa olla, kun nyt ei ihan katuvalojen alle mene, että ihan kaupunkialueellakin pystyy ne kirkkaimmat tähdet näkemään. Ja monta kertaa voi olla itse asiassa etu siitä, että silloin kun lähtee opettelemaan ja ensimmäistä kertaa katsoo tuonne tähtitaivaalle, niin jos siellä on ihan julmettu määrä tähtiä, niin ei sieltä ehkä niin selvää saa, mutta jos ne kirkkaimmat näkyy, niin niistä ehkä paremmin voi hahmottaa sitten, että mitä siellä oikein on ja oppia tunnistamaan sitten näitä kuvioita.
Ja pilveten yö on varmasti parempi.
No se on aika suotavaa.
No sitten tässä oli tosiaan tämä jatkokysymys, että kuinka erottaa planeetat ja satelliitit?
No planeetat erottaa ensinnäkin kirkkauden perusteella. Nämä paljon silmin näkyvät planeetat yleensä on selvästi kirkkaampia kuin kirkkaammat tähdet tai useimmat niistä. Mutta toinen hyvä konsti erottaa, jos ei muulla tavalla erota niitä sieltä taivaalta, niin katsoo hyvin tarkasti, kuinka ne tuikkivat. Eli tavalliset tähdet tuikkivat yleensä paljon voimakkaammin. Ihan tämä ilmakehän väreily tässä meidän lähellä saa ne tuikkimaan ja planeettojen valo näyttää paljon tasaisemmalta. Ja tämä voi olla toinen hyvä merkki sitten, että missä se planeetta on, ja tietysti sitten kolmas tapa on vilkaista sitä tähtikarttaa ja katsoa, että onkohan tuolla suunnalla nyt mitään kirkasta planeettaa näkyvissä, ja sitten sen perusteella yrittää tunnistaa. Ja tämä on oikeastaan se helpoinen paras tapa, koska aika usein nämä planeetat, ne ikään kuin piiloutuvat sinne tähtikuvioiden joukkoon, ja niitä ei ihan noin vaan sieltä välttämättä, mutta kun sen kirkkauden perusteella sitten voi aavistaa, että tuossa voi olla planeetta. No sitten satelliitit taas puolestaan, niin ne mennä viipottaa siellä pitkin taivaan kantaa, eli planeettojen liike tähän ei nyt yhden illan kuluessa millään näe, mutta satelliitit menee silloin, kun ne auringon valaiseminen ne näkyy varsin hyvin, kirkkaimmat ovat ihan yhtä kirkkaita kuin tuommoiset hyvin paljaan silmin näkyvät tähdet, ja se satelliitin ylikulku kestää sitten minuutista muutamaan minuuttiin, eli se menee sieltä hitaasti, ja sitten se kolmas ryhmä, mikä siellä taivaalla liikkuu, on tähdenlennot, mutta tähdenlento mennä viuhahtaa sitten sekunnissa parissa siellä, ja tämän tietysti erottaa sitten satelliitista varsin hyvin, koska se tähdenlento menee vauhdilla ja lujaa, ja satelliitti menee siellä hitaasti sitten tähtien joukossa, niin ei niidenkään erottamisessa mitään ongelmia ole, että toinen on hidas ja toinen on nopea.
Hyvä. Siellä Maija taitaa olla lähetysikkunassa jo joku kysymys.
Joo, Sari kysyy täällä, että mitä planeettoja näkyy maaliskuun taivaalla?
No tällä hetkellä parhaiten näkyy Jupiter, joka on itse asiassa oikeastaan tällä kellonlyömällä niin kuin parhaiten näkyvissä. Se on etelän suunnalla ja se on hyvin korkealla taivaalla ja se on selvästi kirkkaampi kuin kaikki taivaan tähdet. Eli se erottuu sieltä kyllä helposti. Sitten myöhemmin illalla ja yön mittaan sieltä tulee näkyviin myös Saturnus ja Mars, mutta ne on huomattavasti himmeämpiä ja se vaatii sitten kyllä sitä, että vähän myöhempään kellonaikaan kukkuu tuolla ulkosalla.
Tässä oli äsken näistä kiikareista puhetta, niin kuinka paljon paremmin ne näkyy kiikareilla? Mitä kiikareilla näkyy esimerkiksi tästä Jupiterista?
No Jupiterista erottuu neljä sen suurinta kuuta, jotka Galileo jo 1610 löysi, ja ne erottuu ihan hyvinkin pienellä kiikarilla.
Itse asiassa oikeastaan kiikarilla ei näistä planeetoista juuri muuta näekään sitten, että ne on kuitenkin sen verran pieniä nämä planeetat, että jos haluaa sen nähdä tämmöisenä pienenä kiekkona tai läiskänä, niin kyllä siihen oikeastaan kaukoputki tarvitaan. Tuon Marsin näkeminen kyllä, jos tuonne jaksaa puolille öille ja vähän puolen yön yli valvoa, niin siellä matalalla etelätaivaalla sitten Neitsyön tähdistössä näkyy tämä punertava Mars. Ja se oikeastaan se löytää sillä, että siellä matalalla etelässä, siellä on toi Neitsyön spika, joka on siinä ihan lähellä Marsia tällä hetkellä, ja, tai suhteellisen lähellä. Ja ei siellä oikeastaan muita semmoisia kirkkaampia kohteita olekaan sillä suunnalla, että jos näkee semmoisen puolen yön jälkeen matalalla, suhteellisen matalalla kaakossa eteläkaakon suunnalla punertavan kohteen, niin voisi kuvitella, että se on se Mars. Mutta kovin helppoa sen löytäminen tietysti ei ole, koska se ei nyt ei tavattoman selkeästi eroa sitten kirkkaudeltaan näistä kirkkaista tähdistä.
No hyvä, mutta kun tässä päästiin tätä Jupiterista ja Jupiterin kuista puhumaan, niin juuri ennen lähetystä tuli kysymys. Sinä, Markku, hakkasit tieteellistä laskintasi tuossa kuumeisesti, eli kun kysyttiin, että mikä on Jupiterin halkaisija asteena Io-kuun pinnalta katsottuna?
Joo, piti yksi tangentti tuossa laskea. Tämä oli aika mielenkiintoinen kysymys, koska niin itse en ole niin ajatellut, kuinka isona se Jupiter siellä näkyy. Jupiterhän todella on valtavan kokoinen planeetta ja tämä Io-kuu kiertää hyvin lähellä kuitenkin suhteessa sitä Jupiteria. Tämä, jos lähdetään ensimmäisenä vertailukohtana katsomaan tämä meidän omaa kuutamme, niin tämä oma kuu näkyy noin puolen asteen läpimittaisena tuolla taivaalla. Kun mennään sitten sinne Jupiterin Io-kuuhun ja katsotaan Jupiterin suuntaan, niin se on noin 20 astetta taivaalla. Ja tästä saa ehkä jonkinnäköisen käsityksen siitä, että pistää käden suoraksi ja avaa vaaksan auki ja se on se vaaksan mitta suunnilleen, mikä käsivarren mitan päästä näkyy, niin se on se 20 asteen suuruinen kulma, niin siitä saa semmoisen kuvitelman, että kuinka isona se Jupiter sieltä Io-kuun pinnalta näkyy.
Eli että jos meidän kuu näkyy yksi aste, on yksi aste ja vai puolitoista?
Puoli astetta.
Puoli astetta, niin onko se 40 kertaa suurempi?
Niin, eli se on oma kuu. No sen aika helposti huomaa siitä, että kun edelleenkin pistää sen käden suoraksi ja panee sormen pystyyn, niin kuu on suunnilleen puolikkaan sormen paksunen tai sormen paksunen riippuen vähän, minkälaiset nakit itse kullakin on tuolla käden päässä.
Hyvä. No sitten meillä on ensimmäinen soittaja, Yrjö Arajuuri, kysyy Andromedan galaksista. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
No niin, oliko kysymys tosiaan Andromedan galaksista?
On, nimenomaan.
No niin.
Ja kysymys kuuluu olemme puhuneet tästä kenties muutama vuosi sitten. Ja nyt mä kysyn sitä, että onko se pysyvästi täältä maan päältä nähtävissä. Siis, että se on vaan, mä muistan, että olkoon nyt sitten, muistan päivänkin 25.10., olkoon nyt 2010 tai 2011, se oli erikseen sanottuna Tieteen Kuvalehdessä ja minähän meninkin sitä katsomaan ja lintukiikarilla 60 kertaa suurin tavalla näin erinomaisesti. Mutta nyt olisihan mä halunnut nähdä sen uudemmankin kerran, mutta kysymykseni oli siinä ja sitten mä kuulin kyllä noista Galileon kuista. Mutta mulla on siihen liittyvä yksi kysymys, mutta jos kerrotte tämän Andromedan sijainnin, että liikkuuko se tuolla niin kuin muutkin taivaankappaleet vai onko se meidän nähtävissä? Tämä oli kysymys.
No niin, kumpi, Markusko aloittaa?
No mä voin vastata. Andromeda tietysti pysyy tähtien suhteen niin kuin ihmisiä puitteissa paikallaan, mutta samalla tavalla kuin koko tähti taivas muutenkin, niin päivän ja yön ja vuorokauden vaihtuessa tietysti tähtitaivas kiertyy ja sen mukaan se sitten liikkuu siellä ja siitä sitten on seurauksena se, että se myös eri vuodenaikoina näkyy niin kuin tietyllä kellolyömällä eri suunnissa. Että tällä hetkellä se esimerkiksi on tuolla pohjoisen taivaan suunnalla aika matalalla, että sen takia sitä on hankalampi sieltä nyt löytää, mutta tähtien suhteen se kyllä pysyy paikallaan.
Joo, aivan oikein. Kyllä, mutta joo.
Ja tämä, oliko sitten toinen kysymys Galileon?
Oli toinen kysymys, kyllä. Kyllä mä oon itsekin katsellut ja näitä Galileon 4 ja 6 ja se on aika hienoa todeta. Mä oon niin hyvin monessa asennossa ne nähnyt ja ainahan niitä ei näy kaikkia, kun ne on sitten taas Jupiterin takana. Mutta kysymys on se, että mä olen jaksanut ihmetellä sitä, minkälaisella käytetään nyt sanaa instrumentti. Minkälaisella instrumentilla tämä Galileo 1600-luvulla on sen nähnyt? Ja onko se olemassa nyt esimerkiksi jossain museossa tämä hänen niin sanottu kaukoputkensa?
No niin, Markku Ko.
No, jompikumpi tässä meillä ja toinen täydentää. Sanon suoraan, että en muista tästä Galileon kaukoputkesta, että onko se alkuperäinen yksilö jossain museossa olemassa. Ilmeisesti ei, koska mulla ei tällä hetkellä ole mielikuvaa siitä. Ehkä Markus voi sitten täydentää, jos sillä aikaa, kun tässä muuta selitän, niin tulee mieleen. Mutta tämä kaukoputki, niin se on pystytty rekonstruoimaan aika hyvin, ja sehän on todella tämmöinen niin kuin nykymittapuun mukaan erittäin vaatimaton, erittäin huono optiikka, ja oikeastaan voi ihmetellä, että Galileo Galilei ylipäänsä näki jotain tämmöisellä laitteella. Siellä on hyvin pieni suurennus. Ehkä lähinnä voisi kuvitella tämmöistä, joskus verrattu tämmöiseen nykyiseen teatterikiikariin, että suurennus ei ollut kovin iso, mutta optinen laatu oli tietysti paljon huonompi, koska ei siihen aikaan pystytty eikä osattu valmistaa vastaavanlaisia hienoja linssejä kuin mitä nykyään tai vähän myöhemmin Galileon ajan jälkeen. Että todella vaatimaton niin kuin nykymittapuun mukaan, jollahan nämä löydöt teki, ja kyllä täytyy niin kuin ihastella sitä, kuinka hän ylipäänsä tällaisia asioita on pystynyt, sanotaan, varsin alkeellisella yksinkertaisella laitteella näkemään, että täysin hatun nosto kyllä Galileo Galileille tästä näistä saavutuksista.
Joo, olen ihmetellyt sitä samaa, että mistä tämmöinen linssi ja sitä, että hänenhän täytyy tavoittaa nämä kuut monta kertaa, koska eikö hän pitänyt ensin niitä tähtinä ja sitten katsottuaan useamman kerran, niin kun ne oli eri asennossa, niin hän julisti ne kuiksi.
Kyllä nimenomaan hän, koska ei ollut mitään arvausta siitä, että siellä voisi olla tämmöisiä Jupiteria kiertäviä kuita, ja hän todella ihmetteli, että onpas omituisia tähtiä, kun ne on tuolla tavalla nätisti siellä suorassa linjassa Jupiterin vieressä. Ja sitten muutaman illan kuluessa, kun hän jatkoi tätä seuraamista, hän huomasi, että ne tähdet liikkuvatkin siellä Jupiterin mukana ja Jupiterin suhteen, ja sitten tuli tämä oivallus, että jospa ne kiertävätkin Jupiteria, ja silloin tämä sai selityksensä, minkä takia nämä tähdet liikkuvat sitten niin kuin ne liikkuvat, ja sen jälkeen sitten hän pystyi arvaamaan, että ne onkin kuita, jotka kiertävät sitä Jupiteria.
Joo, tästä mä olen nauttinut, itse katsonut aina silloin tällöin se järjestyksessä, ne ovat, kun vaan on ollut taivas auki ja Jupiter nähtävissä. Mutta sitten nyt tuli yksi, josta olen tietämätön. Mikä on tähtitieteilijöiden nimi? Mulla on vanhan kansan nimi Väinämöisen viikate. Ja sitä mä oon ihastellut, mutta mihinkä tähtiperheeseen se kuuluu?
Markus vastaa.
Väinämöisen viikate on tosiaan näitä vanhoja, itse asiassa aika harvoja suomenkielisiä ja vanhasuomalaisia niin kuin tähtitaivaaseen liittyviä muodostelmia ja kuvioita. Se on Orionin vyö. Ja siitä alaspäin ulottuva kolmen tähden muodostama Orionin miekka, niin ne yhdessä muodostaa Väinämöisen viikatteet. Se on esimerkiksi tällä hetkellä just hyvin näkyvissä etelän suunnalla Orionin tähdistö. Ja siinä keskellä nämä kolme vinossa rivissä olevaa ja sitten siitä alaspäin kolme vähän himmeämpää tähteä, niin siitä löytyy sitten Väinämöisen viikatteet.
Joo, tämä on tuttu. Olen itse kielitieteen edustaja ja tosiaan mä en ole pystynyt yhdistämään, enkä mä ole huomannut, en ole huomannut nyt että mä sitten sijoitan sen Orioniin, kun sain. Siinä on ne kolme, onko se on se viikatteen varsi tavallaan?
Viikatteen varsi on siitä alaspäin ja sitten se terä on siinä niin kuin ne kirkkaammat, että sillä tavalla se yleensä siihen hahmotetaan.
Aivan oikein, sitä menen tämän ohjelman päätettyä katsomaan. Asun maalla ja mulla on ei mitään minkäännäköisiä valohäiriöitä ole ympärilläni. Kiitän näistä kysymyksistä.
Joo, kiitoksia. Kiitoksia Yrjö Arajuuri. Eli Markku vielä vähän täsmentää.
Joo, minä vielä sen verran tässä täydennän tästä Väinämöisen viikatteesta, että se varmaan on ehkä toiseksi tunnetuin tähtikuvio tuolla taivaalla, että useimmat tuntee Otavan. Ja melkein seuraava sitten varmaan, että jos joku tunnistaa pari tähtikuviota, niin se on varmaan tämä Väinämöisen viikate tai tämä juuri tämä Orionin keskiosa, mikä sitten helposti sieltä talviselta yötaivaalta näkyy. Ja juuri nyt tässä kevät-talvella sitten kivasti näkyy tässä illan pimennyttyä ennen kuin se sitten laskeutuu tuonne länteen.
Jos nyt vielä näissä kalevalaisissa tunnelmissa jatketaan, niin Orionin naapurinahan on Härän tähdistö ja siinä on sitten Plejadien tähtijoukko ja sitähän on sanottu myös Väinämöisen virsujäljeksi, että se liittyy sitten tietyllä tavalla myös tähän Orionin keskellä olevaan viikatteeseen.
Niin, täällä lähetysikkunassa näyttää olevan kysymys, että millä nimillä vanhat suomalaiset kutsuivat tähtiä? Niin.
No niitä itse asiassa on aika vähän, että Otava on tosiaan se tunnetuin, sitten on Väinämöisen viikate ja Väinämöisen virsujälki äkkiä en nyt muista kyllä.
Ei niitä ainakaan kovin yleisesti ole ja kovin paljon käytetty, että juuri nämä on varmaan ne, mitkä on eniten esillä olleet. En minäkään tässä ihan lennosta muista sitten näitä, että mitä muita niitä kansallisia nimityksiä on ollut.
No Plejadeista tuli nyt mieleen, että semmoisen muista, josta on lukenut niin kuin Kakaravasu.
Joo, Plejadeilla tuntuu olevan monta nimeä. Sitten tietysti yksi tämmöinen ihan meidän ikioma kansallinen nimitys on Linnunrata. Ja se on ilmeisesti sitten kanssa tämmöinen vähän kalevalaista perua oleva nimitys, koska se on yleensä sitten maitotie, Milky Way tai vastaava, monissa muissa kielissä joku vastaavan tyyppinen, mutta ja tulee sitten jostain näistä kreikkalaisista tarustoista, mutta tämä suomenkielinen nimi Linnunrata on sitten tämmöinen meidän kansallinen erikoisuutemme myös.
Miksi ne muuten monet nimet ovat kreikkalaisista tai roomalaisista tarustoista?
No se on ilmeisesti tämän länsimaisen kulttuurin tietynlainen lähtökohta ja perusta ollut, että siellä on hyvin paljon näitä mytologisia asioita ollut ja tähti taivaan kuvioita siihen aikaan nimetty ja tietysti sitten ollut näitä antiikin kuuluisia tähtitieteilijöitä, jotka on sitten käyttänyt tätä kulttuuria. Se on sieltä lähtöisin sitten ja suurin osa näistä pohjoisen tähti taivaan kuvioista, niin niiden nimet on sitten aika vanhaa perua. Iso osa on jopa sieltä näistä vanhoista mytologioista peräisin ja sitten jos mennään eteläiselle pallonpuoliskolle, niin sieltä kun ne on löydetty vasta uutena aikana ja nimetty vasta tässä uutena aikana, niin siellä sitten löytyy tämmöistä mikroskooppia ja kaukoputkeja ja muuta, mitä ei täällä pohjoisella pallonpuoliskolla ole.
Tuohon Otavaan ja isoon karhuun, josta Otava muodostaa osa, niin siihen liittyy tuonne mielenkiintoinen yksityiskohta, että se on nimenomaan karhuna tunnettu hyvin laajalti niin kuin Pohjois-Amerikkaa myöten. Et se on niin kuin jostain syystä, vaikka se nyt ei ihmeemmin karhua tuolla taivaalla muistuta, niin siinä kuitenkin on nähty niin kuin sitten karhun hahmo taivaalla liikkumassa.
Hyvä. Eli siis asiantuntijana täällä oli Markus Hotakainen, joka puhui tässä viimeisenä, ja Markku Poutanen. No siellä lähetysikkunassa ilmeisesti nyt on keskustelua käynnissä. Otetaanpa sieltä kysymys tai pari.
Joo, mäpä sanon täällä, kun puhuttiin näistä kiikareista ja kaukoputkista, niin täällä eräs henkilö kertoi, että kirkkaalla ilmalla olen katsellut kiikareilla maapalloa kiertävää avaruusasemaa. Kiehtovaa. Ja sitten täällä JP kysyy, että onko kevättaivaalla mahdollista nähdä komeettoja, jotka näkyisivät paljain silmin?
Ei siellä tällä hetkellä ole yhtään kirkasta. Siellä on pari tämmöistä, ei edes kunnollista kiikarikohdetta. Kaukoputkella voi nähdä, valokuvaamalla voi nähdä tämmöisiä kirkkaita paljain silmin näkyviä komeettoja. Tässä on viime vuosina muutama ollut kohtuullisesti näkyvissä, ei mitään todella kirkkaita. Niitä tulee muutaman vuoden välein, jotka nippanappa ehkä näkyvät paljain silmin. Ja semmoisia todella hienoja, komeita, upeita, puolen taivaan yli ulottuvia komeettoja on ehkä kerran ihmisiässä. Että kovin tavallisiahan nämä todella kirkkaat komeetat ei ole. Jatkuvasti siellä on näitä komeettoja näkyvissä, mutta suurin osa on kyllä niin himmeitä, että ne melkein vaatii ammattilaislaitteet, että niitä pystyy näkemään, eikä ne todellakaan sitten ulkonäöltä. Ne on tämmöinen tuhrunen täplä tuolla taivaalla valokuvassakin näkyvissä, niin ei se kauheita väristyksiä ehkä sitten aiheuta, kun sitä havaitsee. Mutta toki kannattaa aina odottaa, että jos tämmöinen kirkas kometta joku vuosi taas tulee.
No milloinka se kaikkein kuuluisi, se Hälin kometta tulee seuraavan kerran?
No siihen menee vielä aikaa. Se oli 80-luvulla edellisen kerran, ja kun kiertoaika on 76 vuotta, niin
reilut 40 vuotta vielä.
No me keretään muutama tähtitaivasohjelma tässä vielä sitä ennen tehdä.
2061 muistan sen siitä, että mä oon silloin 98-vuotias ja mä olen päättänyt nähdä sen toiseen kertaan. Tosin siinä vaiheessa voi olla siinä kunnossa, että sitä ensimmäistä kertaa edes muista enää, mutta silti.
Siinä on tavoitetta. Hyvä. Otetaanpa sieltä täältä sähköpostilla tullut kysymys sitten, vai onko lähetysikkunassa vielä jotakin?
No mä en malta olla sanomatta, täällä anonymi sanoo, että puhuu tämmöistä koin-tähdestä, ainakin vanha tähtinimi, jonka suunnasta tulee aamunkoi. Onko tuttu?
Varmaan useimmiten käytetään nimenomaan Venus-planeetasta, joka näkyy toisina aamutaivaalla ja toisina iltataivaalla, ja se on hyvin kirkas, se näkyy itse asiassa keskellä päivääkin, jos tietää tarkkaan, mihin kohtaan taivaalla katsoo. Ja tällä hetkellä se esimerkiksi näkyy nimenomaan aamutaivaalla. Tosi hyvin matalalla, mutta jos aamuvarhaisella sattuu olemaan selkeätä ja menee tuonne kaakon suuntaan katselemaan, niin siellä se viistää metsän rajaa.
Ja kannattaa tietysti vähän tässä kiirettä pitää, koska kun mennään tuonne huhtikuun puolelle, niin sitten se painuu jo niin alas, että oikeastaan ei sitä sitten enää näe, että nyt tässä vielä muutama viikko aikaa käydä katsomassa, jos sinne taivaanrantaan saakka näkyvyyttä on, mutta kirkashan se on, mutta se todella vaatii nyt sen, että sinne ihan taivaanrantaan saakka on selkeä ja ei ole puita eikä taloja edessä.
No hyvä, eli siis lähetykseen vielä mahtuu soittojakin, eli puhelinnumeronhan on tuo vanha tuttu 020317600. Otetaan tässä väliin soittoja odotellessa. Sähköpostilla tullut Mauri kysyy, että milloin aika on alkanut ja mitä on ollut sitä ennen?
Niin, tämähän on aika mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että jos ajatellaan, että aika alkaa joskus, niin silloin voidaan myös sanoa, että mitään ei ollut ennen sitä ajan alkua. Ja yleensähän tämä ajatellaan maailmankaikkeus ja aika alkavan siitä alkuräjähdyksen hetkestä, joka ajoittuu tuonne jonnekin yli 14 miljardin vuoden päähän. Ja silloin koko maailmankaikkeus syntyi tämmöisestä pienestä tiheästä tilasta ja lähti laajentumaan ja on sitten päätynyt tähän tilaan, missä se on nykyään ja jatkaa edelleenkin laajentumistaan. Eli tämmöinen maailmankaikkeutta tutkiva tiede, kosmologia, sitten pyrkii selvittämään sitä, mitä tämä maailmankaikkeus on alussa ollut ja mitä se on tällä hetkellä ja mihin se tulee sitten tässä tulevaisuudessa menemään. Ja tämä ajan käsite sinänsä, se on sitten, mitä lähemmäs tätä alkuhetkeä mennään, niin sitä mielenkiintoisemmaksi se muuttuu, että se ei suinkaan enää ole sitten niin yksinkertaista kuin kellosta katsoja voisi kuvitella tällä hetkellä, vaan se aika on varsin merkillinen otus sitten siellä, kun ollaan hyvin lähellä sitä alkutilannetta ja oikeastaan on vaikea sitten sanoa, että mitä siellä on. Se menee tämän nykyfysiikan teorioiden ulkopuolelle, kun mennään riittävän lähelle sitä alkuräjähdyksen hetkiä ja siinä mielessä on hyvin vaikea sitten kuvailla nykytermein, mitä siellä tapahtuu, mutta voi sanoa, että se ennen sitä alkuräjähdystä ei ollut olemassa tätä maailmankaikkeutta, ei myöskään ollut tämän maailmankaikkeuden aikaa.
Mistä se muuten tiedetään, että siitä alkuräjähdyksestä on se 14 miljardia vuotta?
No se voidaan laskea taaksepäin siitä, että me tiedetään kuinka nopeasti galaksit etääntyvät toisistaan. Kun sitä lasketaan taaksepäin, niin päädytään sinne jonnekin noin 14 miljardia vuoteen, jolloin ne kaikki on olleet yhdessä pisteessä. No tässä on hyvin suuria epävarmuuksia sitten, että millä tavalla tämä maailmankaikkeuden laajentuminen on sitten aikanaan tapahtunut siellä alkuhetkillä ja kuinka nopeasti tämä on hidastunut, onko sinne jotain muutoksia ja niin edelleen, mutta että tämä epävarmuus tuntuu, että mitä enemmän ja mitä kauempaa näitä havaintoja maailmankaikkeudesta saadaan, niin sitä enemmän tämä tarkentuu tämä lukema sinne 14 ja 15 miljardin vuoden väliin.
No hyvä, sitten meillä on seuraava soittaja, että otetaanpa hänet lähetykseen. Eli siellä on Mikael Lehtonen, hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
No niin, minkälainen kysymys askarruttaa?
Joo, ei kun tuli oikeastaan tässä teidän lähetyksen myötä tuli sellainen kysymys mieleen, että kun tässä maailmankaikkeudessa tuntuu kaikki kiertävän toisiaan ja maapallo ja muut planeetat kiertää aurinkoa ja kuut kiertää sitten planeettoja, niin onko näillä kuilla jotain kiertolaisia, onko niistä havaintoja ja onko esimerkiksi jos ajattelee tämä Ios-kuu, kun se on aika, tai Ios-kuu, kun se on aika iso, niin luulisi, että se kappale, joka jos sitä kiertää, niin se on aika iso.
Mielenkiintoinen kysymys. Onko kuulla kuuta?
Joo, tämä on todella mielenkiintoinen kysymys. Sitä on tutkittu ja mietitty ja etsitty ja yritetty havaita näitä. Ja ilmeisesti siinä kuitenkin tämä tilanne on sen verran monimutkainen, kun jos pannaan kuuta kiertämään toinen kappale, niin ennen pitkää sitten siinä käy niin, että kun tämä emoplaneetta ja kuu tappelee siitä, että kumpaa se kiertää, niin sen rata on sen verran todennäköisesti epävakaa, että se ennen pitkään sitten suistuu siltä radaltaan, karkaa koko sitä systeemistä tai putoaa siihen kuun tai sitten karkaa sinne emoplaneetan ympärille. Eli tällä hetkellä ei tiedetä yhtään kuuta, jonka ympärillä olisi oma kuu. Ja varsinkin jos ajatellaan Jupiteria ja Ioa, niin se on todennäköisesti se kaikkein epätodennäköisin paikka löytää sitä, koska se Jupiter on niin dominoiva siellä, että se kyllä pistää ja näyttää kaapin paikan sitten kaikille ylimääräisille kiertolaisille sillä alueella. Eli pikemminkin voi kuvitella, että jos olisi joku tämmöinen varsin kaukana emoplaneetastaan kiertävä iso kuu, niin tämmöisen ympärillä voisi ehkä kuvitella olevan, mutta ei ainakaan tähän mennessä näiltä tunnetuilta kymmeniltä ja kymmeniltä kuilta ole omaa kuuta löydetty.
Hyvä.
Joo. Tämä on tietysti tämänhetkinen tilanne ja noin aika pitkiä syklejä, milloin kaikki muuttuu, että ei sitä oikein varmaan varmuudella voi tietää. Muutenhan voisi ajatella niin, että olisi vain yksi kappale, jota kaikki muut kappaleet kiertää. Siis jos ajatellaan, että joku olisi semmoinen niin dominantti, että se imee ne niin kuin luoksensa.
Kyllähän tietysti aurinkokunnassa aurinko on se, joka tässä tätä kaikkea dominoi, mutta sitten kuitenkin nämä planeetat on sen verran kaukana auringosta, että niitä planeettoja voi kiertää kuita. Ja tietysti tämä on aika pitkälti perua sitä aurinkokunnan ihan alkuajoista, jolloin oli tavaton määrä ristiin rastiin kulkevia kappaleita, ja nämä planeetat muodostuvat sillä, että nämä pienemmät kappaleet törmäilivät toisiinsa ja muodostivat sitten vähitellen tämmöisiä isompia kappaleita ja osasta niistä kehittyi sitten ihan planeetan kokoisia kappaleita kuin Maa ja Mars ja Jupiter. Ja osa jäi sitten kiertämään tänne aurinkokuntaan. Muutamat niistä jäivät kiertämään sitä lähellä olevaa planeettaa, niin kuin meidän kuumme tai nämä Jupiterin kuut. Ja sitten ihan tavaton määrä tämmöistä pikkutavaraa, jotka nykyään nähdään asteroideina, osa nähdään komeettoina. Niin tätä pikkutavaraa sitten on ihan valtava määrä. Niistä on iso osa tuolla aurinkokunnan ulko-osissa meidän, käytännössä melkein meidän näkymättömissä, mutta kyllä täällä aurinkokunnan sisäosissakin aika paljon tuossa Jupiterin ja Marsin välissä, tai Marsin ja Jupiterin välissä, niin kiertää noita asteroideja, niin ne on niitä jäänteitä sieltä aurinkokunnan alkuajoista, jolloin näitä pieniä kappaleita oli ihan tavaton määrä tässä aurinkoa, syntyvää aurinkoa kiertämässä.
Hyvä. Kiitos vastauksesta ja kiitos oikein mielenkiintoisesta ohjelmasta. Itse mulla on tuommoinen itäoptiikkaan perustuva TAL-kaukoputki, oikein kiva. Ja sen verran voin sanoa, että jos sitä tähtiharrastusta aloittaa, niin tosiaan paljain silmiä kiikareilla pärjää hyvin. Mutta jos saa kiikarin tai tuon kaukoputken käyttöönsä, niin kuuta on kyllä erittäin mielenkiintoista tutkia. Siinä pystyy helposti viettämään tuntitolkulla, kun katselee sitä sen pintaan.
Joo, kiitos Mikael, niin varmasti.
Kuuta kannattaa katsoa. Todella kiikarilla, kiikari on erinomainen väline. Eli kiikari vaan johonkin, jos ei ole tämmöistä jalustaa, mihin sen saa kiinni, niin vaikka aidan tolppaan tai nurkkaan vasten, ettei se käsi tärise. Ja sillä näkee kyllä ihan uskomattomia asioita kuun pinnasta.
No niin, nyt meillä tulee väliin liikennetiedot.
Ja tämä tiedote koskee kehä kolmosta eli tie 50 Espoo. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka on välillä Muuralan liittymä, Turun väylän liittymä. Ja haittaa on ajosuunnassa itään. Siis tiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua tiellä 50 eli kehä kolmosella. Tarkempi paikka on välillä Muuralan liittymä, Turun väylän liittymä ja haittaa on ajosuunnassa itään.
No niin, nyt ollaan takaisin täällä Radio Suomessa ja Tähtien katseluillassa ja asiantuntijana studiossa on Markus Hotakainen ja Markku Poutanen ja sitten meillä on seuraava soittaja linjalla, Hannes Tiira, hyvää iltaa.
Oikein hyvää iltaa teille. No, sinne jäättymä minun kysymykseni ei nyt tähtien katseluun niinkään liity, mutta kylläkin syntyihin syviin, eli näistä eksoplaneetoista olisin kiinnostunut, niin kuin varmaan kyllä aika moni muukin. Kun
minä ainakin.
Niistä, joo, niistähän puhutaan, että ja tiedetään, että on tämmöisiä maankaltaisiakin planeettoja, joidenkin kiintotähtien kiertolaisina ja semmoisella etäisyydelläkin, että siellä voisi esiintyä jonkin sortista elämää. Ja on puhuttu peräti, että niin kuin happeakin ja tämmöistä voisi olla. Että mitä herrat ajattelee näistä asioista?
No, otetaanko Markus välillä ensimmäisenä?
No toki voi varmaan myös Markun puolesta sanoa, että me olemme myös kiinnostuneita näistä. Eksoplaneettoja on tosiaan löydetty jo valtavan paljon ja ihan pari viikkoa sitten julkistettiin kertarysäyksellä yli 700 uutta varmistunutta eksoplaneetta, että niitä on kohta jo likemmäs 2000. Ja osa niistä tosiaan on maan koko luokkaa ja kiertää omaa tähteään sillä etäisyydellä, että siellä saattaa olla otolliset olosuhteet veden esiintymiselle nesteenä, mitä pidetään niin kuin tämmöisenä elämän edellytyksenä.
Kyllä.
Se, että onko siellä sitten elämää, niin sitä ei vielä tiedetä. Tällä hetkellä havaintolaitteiden tarkkuus ei riitä tutkimaan niin tarkkaan, että pystyttäisiin näitä olosuhteita tarkkaan määrittämään, mutta ainakin mahdollisuuksia on ja joidenkin arvioiden mukaan linnunradassa saattaa jopa olla enemmän planeettoja kuin tähtiä, joten näitä mahdollisuuksia on todella valtavan paljon. Toistaiseksi ainut paikka, missä tiedetään varmuudella olevan elämää on tietysti maapallo ja meidän omassa aurinkokunnassa saattaa hyvin olla ainutkin paikka, mutta odotamme mielenkiinnolla, milloin saadaan ensimmäiset vahvat viitteet siitä, että jollain toisellakin planeetalla, joka kiertää toista tähteä, olisi sitten mahdollisesti elämää.
Laitteita varmaan kehitetään kovaa vauhtia, että löydettäisiin semmoisia välineitä, millä se sitten olisi mahdollista jotenkin todentaa tämmöinen asia vai...
Kyllä toki nämä laitteet kehittyy kovaa vauhtia ja tästä oikeastaan osoituksena on se, että nyt tässä vuosikaudet, niin näitä planeettoja, joita löydettiin, niin ne oli hyvin isoja, tuommoisia Jupiterin kaltaisia tai jopa Jupiteria suurempia ja se johtuu ihan tästä havaintotekniikasta ja nyt aletaan pikkuhiljaa päästä sille tasolle, että pystytään löytämään tämmöisiä jo lähestulkoon maankokoisia kappaleita ja seuraava vaihe tietysti on se, että me pystytään tekemään sitten niin yksityiskohtaisia havaintoja siltä pinnasta, että voidaan jo sanoa, että löytyykö happea, löytyykö vettä ja onko siellä edellytyksiä elämälle, niin kyllä se tässä vuosien mittaan pikkuhiljaa paranee tämä havaintotekniikka.
Joo, onpa mielenkiintoista jäädä seuraamaan, että kuinka sitten tuo asia tulee, että joka tapauksessa valtavan kaukanaan se elämästä kuitenkin on että jos ajattelee sitten ihan tämmöisiä juttuja, että ovatko he siellä ja olemmeko yksin, niin se on tietysti vielä aika kaukana. Vai kuinka?
No kyllä, vaikka joltain suht lähelläkin olevalta tähdeltä löytyisi planeetta, jossa elämä sitten osoittautuisi olevan, niin kyllä me melkein voisi sanoa, että me ollaan silti yksin. Tietysti henkisellä tasolla muutos olisi valtava, jos todella löytyisi niin kuin toinen paikka maailmankaikkeudesta, missä on elämää. Mutta kyllä vaikka se olisi älyllistäkin, niin kyllä se viestintä tulee olemaan kovin hidasta ja hankalaa tällä valonnopeudella, mikä meillä on maksimissaan käytettävissä.
Näinpä. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Joo, niin.
Hei, Markukselta voisin tässä kysyä, että kun aiot elää 98-vuotiaaksi, että näet hälin komeetan vielä, niin kuinka todennäköisenä pidät, että ehtisit vielä elinaikanasi nähdä, että tämän mullistavan suuren uutisen, että jostakin muualta vielä elämää taivaan kappaleita löytyisi?
No, tähän ei ole olemassa mitään tieteellisiä perusteita.
Ei ole, intuitio.
Pelkkä arvaus, mutta sanotaanko, että suuresti ihmettelen, jos sitä ei löydy ennen kuin se Hallen komeetta sieltä seuraavan kerran tulee, koska näitä eksoplaneettoja löytyy koko ajan lisää ja niin kuin oli puhetta, niin havaintotekniikat ja laitteet kehittyy koko ajan ja mä oon vakaasti siinä uskossa, että se on vaan ajan kysymys, milloin löytyy ensimmäiset merkit siitä, että jossain muuallakin on elämää. Se on sitten ihan toinen juttu, että minkä tasoista se elämä on, että onko se niin kuin hyvin alkeellista vai sitten pidemmälle kehittynyttä.
Eikä tietysti vielä kokonaan poissuljettu ole sekään, että tästä meidän omasta aurinkokunnastamme saattaa löytyä elämää. Mars on nyt paikka, jota tällä hetkellä kovasti tutkitaan ja tulevaisuudessa tullaan tutkimaan. Sieltä on löydetty vettä, jäätä, eli ja menneisyydessä tiedetään, että siellä on ollut paljon paremmat ja lämpimämmät olosuhteet kuin tällä hetkellä. Ja sitten toinen aika yllättävä paikka saattaa olla Jupiterin kuu Europa. Ja voi odottaa sitten, että kun nämä innokkaat suomalaiset pilkkijät pääsee sinne oikein kunnolla pilkkimään, kun nyt oli huonot jääolosuhteet tänä talvena, siellä on oikein kunnon jäät, siinä on 100 kilometriä varmaan jäätä päällä ja toinen 100 kilometriä sitten syvää merta sen alla ja siellä voi olla mahdollisesti elämää. Siellä on ainakin vettä. Eli nämä on vielä tutkimatta.
Hyvä. Sitten meillä taitaa olla seuraava soittaja Marita Kankaanpää. Hyvää iltaa.
No hyvää iltaa.
No niin, minkälainen kysymys?
No kysymys kuuluu tässä kesken lähetyksen, kuuntelin teidän lähetystä ja siinä se puhuttiin tässä Väinämöisen viikatteesta ja sen teräosassa, eli nämä 3 kirkasta tähteä peräkkäin, eikö näin ollut? Ja sitten näissä kansanomaisista nimityksistä, niin muistan lapsena tuolla Pohjanmaalla Merijärvellä tai ainakin puhuttavan Aaronin sauvasta. Onko tämä tuttu termi teille?
No kun nyt tuli puheeksi, niin jostain muistinkätköistä tulee kyllä niin kuin jonkunlainen tuttu kaiku, että se on myös tähtitaivaalla niin kuin suomalaisessa perinteessä. Se kyllä saattaa olla semmoinen, joka on niin kuin meille niin kuin käsitteenä ehkä tuontitavaraakin, mutta että vanha perinteinen nimitys kuitenkin suomen kielessäkin.
Joo, en minäkään muuta muista kuin, että olen kuullut sanaa, mutta kyllä se on täysin unohduksen jäänyt nyt, kun tuli puheeksi, niin tuli mieleen, mutta enempää en muista.
Selvä. Ihan kiva kuulla. Tämmöinen oli muisto. Kiitoksia teille.
Kiitoksia. No niin, mennäänpäs välillä tuonne lähetysikkunan puolelle. Minkälaista keskustelua siellä käydään? Onko siellä joku hyvä kysymys?
No joo, ehkä tämmöinen ikuisuuskysymys. Puhuttiin äsken siitä elämän löytymisestä, niin täällä Vesku miettii, että mitäs asiantuntijat arvelee, että milloin sitä sitten löytyy?
No sitä vähän jo tuossa sivuttiin ehkä, mutta...
No se on no tietysti hyvinkin monitahoinen ongelma ja yksi on se, että meillä on toistaiseksi niin kuin havaintoihin perustuvaa tietoa vain yhdenlaisesta elämästä, koska kaikki elämä, mitä maapallolla on, niin on käytännössä sama alkuperä ja samanlaista niin kuin perusrakenteeltaan ja pohjaltaan. Joidenkin ajatusten mukaan niin me ei välttämättä pystyttäisi edes tunnistamaan täysin vierasta elämää. Mutta vielä tuossa, kun oli puhetta, että Mars saattaa olla, niin se saattaa olla kyllä yksi paikka, missä on, koska 70-luvun puolivälin jälkeen sinne laskeutui 2 viikingluotainta, jossa oli pienet biologiset laboratoriot, joilla tutkittiin sitä pintahiekkaa ja sen ominaisuuksia, ja ne tulokset oli niin kuin negatiivisia, eli Marsissa ei olisi elämää, mutta myöhemmin sitten, kun näiden laboratorioiden kaksoiskappaletta testattiin maapallolla, niin täältäkään ei löytynyt elämää, eli se ei nyt ehkä ollut kuitenkaan ihan se lopullinen sana niin kuin tämän Marsin elämän kannalta.
No onko siellä jotakin muuta?
No sitten täällä on tämmöinen ihan mielenkiintoinen kysymys, pystyykö tällaiseen vastaamaan, että anonyymi kertoo, että äitini näki komeetan koulumatkalla 30-luvulla. Mikä komeetta se olisi voinut olla?
Jaa, näitä kirkkaita komeettoja ollut tässä vuosikymmenien aikana aina ehkä 10-20 vuoden välein joku tämmöinen todella kirkas. Tuossa kollega Markuksella näyttää olevan suora nettiyhteys, en tiedä ehtiikö hän tässä etsimään ja katsomaan, että löytyykö 30-luvulta kometta, ja mulla ei muistissa nyt ole, että mikä se voisi olla, mutta kyllä se, jos kirkas on ollut, niin kyllä se aika äkkiä saattaa löytyä, mutta en tiedä, että ehtiikö tähän suoraan lähetykseen vastaus.
No katsotaan, jos ei ehdi suoraan lähetykseen, niin pannaan se vaikka sitten tuonne lähetysikkunaan lähetyksen jälkeen, mutta otetaan nyt seuraava soittaja. Markus voi tuossa vähän tutkiskella sillä aikaa, että samalla kuunnella kysymystä tietysti. Että. No niin, siellä on seuraava soittaja. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa, Martikainen Pieksämäeltä.
No hyvää iltaa. Minkälainen kysymys?
Kuule. Joo, tässä on kuunnellut lähetystä ja mä en ole mikään tähtien tiirailija, mutta semmoinen mulle tuli mieleen tuossa, kun noita muistinsyöväreitä kaivelin, niin onko se nyt Saturnus, missä on semmoiset niinku lautaset renkaat siinä sen ympärillä, vai mikä tähti se nyt, tai miksi sitä sanotaanko kuu?
Markku nyökkäile.
Joo, kyllä kun on, että Saturnuksella on renkaat ympärillään.
Okei, okay. Ja sitä mä muistelen ainakin semmoinen muistikuva kouluajoista, että ne olisi ollut värikkäitä. Pitääkö se paikkaansa? Koulukirjasta mä hämärästi muistan. Ja ainakin tuossa kolmas kivi auringossa, niin siinä on ainakin ne värikkäät renkaat.
No ei ne ainakaan sateenkaaren väriset ole. Kyllä se varsin väritön, niin kuin noin arkimittapuun mukaan on. Ne on tämmöisiä jääkappaleita siellä, että miten värikäs jää nyt sitten yleensä on, että kyllä
voikaan
se
olla.
Useimmissa tapauksissa varsin vaalaa ja harmaata on, että ainakin näissä luotain kuvissa silloin, kun niitä värejä ei ole keinotekoisesti siitä vahvistettu, niin kyllä se varsin vaalaa ja yksivärinen niin on, ei mitään kovin kirkasta väriä ainakaan.
Joo, sitten ne huijas koulukirjoissa meitä. toinen ihan pari semmoista nopeata lyhyttä kysymystä. Kuinka nopeasti me nähdään, kun jostain tuolta pitkältä tulee se iso kometta ja tuhoaa maailma?
No ei tämmöistä vielä tällä hetkellä ole, että suoraan kohti olisi tulossa. Se riippuu ihan siitä, että kuinka missä vaiheessa näitä komettoja tai asteroideja löydetään, ja kun ne löydetään, niin sitten niitä rataa lasketaan ja pystytään ennustamaan kymmeniä tai jopa satoja vuosia eteenpäin varsin tarkasti, mistä se tulee menemään. Mutta kometat on tietysti sillä tavalla hankalia, että kun ne tulla putkahtaa tuosta aurinkokunnan ulkoosista ja ensimmäistä kertaa ehkä elämässään tulevat tänne aurinkokunnan sisäosiin, niin siinä yleensä sitten ei kovin monta vuotta aikaa ole siihen, kun se tästä kiepsahtaa auringon ympäri ja menee takaisin, että ne on ehkä ne kaikkein nopeimmin tulevat, joita sitten ei kovin etukäteen pysty ennustamaan.
Niin justi, että odotellessa niin sanotusti.
Sitä odotellessa, mutta tosiaan tällä hetkellä niin tämä todennäköisyys, että tämmöinen iso kappale törmää, niin ei se kovin iso ole. Ja kuitenkin niin kuin nyt näistä tunnetuista kappaleista yksikään ei sillä tavalla selvästi törmäyskurssilla lähimpään parin sataan vuoteen ainakaan ole.
Joo. Okei, sitten ihan kolmas
helpottava tieto.
Helpottava tieto, kyllä. Tässä ehtii vielä monta kertaa maatua tällä välillä. Tähtitieteilijät, kutsutaanko nyt niitä, niin tekeekö ne harrastuksena vai saako ne jotain palkkaakin?
No niitä on sekä että. Tässä on tietysti Suomessa on sitten näitä tähtitieteen ammattilaisia, mitkä on kolmessa yliopistossa pääasiassa töissä, ja sitten on valtava määrä Suomessa. Suomihan on yksi näitä tähtitieteen harrastajan suosikkipaikkoja. Ei tuosta säästä kyllä uskoisi, että näin on, mutta Suomessa todella on valtava määrä tähtiharrastajia, jotka sitten tekevät ihan ilokseen ja harrastuksekseen tähtien havaitsemista, että molempia löytyy.
Okei, ja jakavat tietoa sitten tämmöisille huunoille kansalaisille, jotka sitten kyselee kaiken muun ylmää.
No, hyviä kysymyksiä hänelle, mutta
aivan, kyllä on ollut ihan hyviä kysymyksiä.
Tässä on 5-6 minuuttia aikaa, niin otetaan kohta seuraava soittaja, mutta Markus jatkaa vielä tästä. Hei.
Niin, tuossa äkkiseltään sellaisin nettiä, niin oikeastaan ainut semmoinen mahdollinen kometta oli vuonna 1936 näkynyt Peltier nimeltään, joka oli ei kauhean kirkas, se oli suunnilleen samaa luokkaa kuin Otavan tähdet, mutta kuitenkin semmoinen, johon jos jostain kansanallakasta tieto oli tarttunut matkaan, niin sen kyllä taivaalla pystyi näkemään.
Kyllä, ja siihen aikaan, että valosaastetta oli niin paljon taivaalla, eli oli ihan oikeasti pimeä yötaivas, koska kometta on se, joka eniten ja ensimmäisenä kärsii tästä valosaasteesta, kun se on semmoinen himmeä utulaiske ja himmeä pyrstö siellä, niin jos taustataivas on vaalea, niin eihän sitä erota. Mutta jos on oikein kunnon pimeä yötaivas, niin ei sen tarvitse niin tavattoman kirkas olla, kyllä se näkyy sieltä.
Hyvä. No niin, sitten meillä on seuraava soittaja siellä. On langalla Aulis Nuujako siellä. On hyvää iltaa.
Joo, hyvää iltaa.
No niin, nyt nopsa kysymys.
asia, kun antoi kansakouluajolta jo muista, aina puhuttiin Otavasta ja se oli se, joka opetettiin varmaan ja joka itse mieleen on jänni. Missä asti tuommoinen Otava nyt sitten on? Mihin aurinkokunnasta tai mihin se on? Ja nyt kun on Otavan tähdet, niin mikä niiden tähtien väli voi olla tai minkälaisesta etäisyyksistä puhutaan? Missä se on oikeasti? Onko sitä mitään käsitystä?
Kyllä ne Otavan tähtien etäisyydet aika hyvin tunnetaan, ja suurin osa näistä paljaan silmin näkyvistä tähdistä, ne on niin kuin muutaman kymmenen valovuoden päästä, eli se valo tulee muutaman tai muutaman kymmenen vuotta sieltä meidän silmään, ja Otavan tähdet, ne ei sillä tavalla muodosta mitään yhtä ja yhtenäistä tähdistöä siellä oikeasti. Siellä on kolme tähteä, jotka kuuluu eri porukkaan kuin muut, eli siellä ne oikeasti, osa niistä on ihan hyvinkin eri etäisyyksillä. Ja monet näistä muistakin tähtikuvioista, mitkä täällä maan päältä näkyy, niin on tuommoisen ehkä 50-100 valovuotta niiden etäisyys, ja ne on hyvin, voi olla hyvinkin eri etäisyyksillä, ne vaan sattuu näkymään täältä maasta katsottuna tämmöisenä kivana kuviona, että tosiaan Otavan tähdistä niin osa kuuluu yhteen, ne on syntynyt samaan aikaan, samalla paikalla, ne liikkuu suunnilleen samaan suuntaan avaruudessa noin oikeastikin, mutta osa on sitten sattumoisin vaan sillä suunnalla kivasti näkyvät, ja kun muutama vuosituhat menee eteenpäin, sanotaan sama muutama vuosituhat taaksepäin, niin jopa paljon silmin on voitu huomata, että ne tähdet muodostaa vähän erinäköisen sen kuvion.
Mä vieläkin tarkennan, nyt että mä menin ohi, niin koska se valo sieltä on lähtenyt, tai niin kuin, että mitä me nyt nähdään, niin koska se valo on lähtenyt sieltä tähdestä?
No se riippuu tosiaan se tähden etäisyydestä, se on noin 50-100 vuotta sitten, että riippuen kuinka kaukana se tähti on, niin kuitenkin kymmeniä vuosia se valo tulee sieltä meidän silmäämme, ja me nähdään sitä sen verran vanhaa tähtiä sitten sieltä, että se on se muutaman kymmenen vuoden takaa.
Justi, olipas mielenkiintoinen juttu, rupesi tuossa miettimään. Ei mulla tämän kummempia, mutta pystyisi vähän hahmottamaan, mutta on niin, meinaa pudota niin kuin enoveneestä näiden asiakas, kun on niin etäisiä nämä askeet.
Joo, kiitoksia.
Siitä tuli mieleen. Kiitos vain teille.
Kiitoksia.
Joo,
kiitoksia, että nyt ei enää puheluja mahdu tähän, mutta meillä on parisen minuuttia aikaa, että keskusteluikkunassa on ilmeisesti tällainen kysymys, että mikä on Orionin vyö? Eikö se ole juuri kolme tähteä peräkkäin Orionin keskellä?
Kyllä, se on juuri tätä ja osaa sitä, juuri sitä Väinämöisen viikatetta, mitä äsken tuossa kerrottiin.
No sehän tulee se Väinämöisen viikate tässä aika monta kertaa esille.
Että no se on juuri se toiseksi tunnetuin kuvio tuolla taivaalla suomalaisille.
No nyt tässä mutta jos tässä ehditään enää kysymyksiä ottaa, mutta jos tähdet kiinnostaa, niin mistä niistä saa lisää tietoa?
Kyllä kai se ensimmäinen paikka, mainostetaan nyt ihan reilusti Ursaa. Ursa on se, ja monilla paikkakunnilla on sitten omat tähtiharrastusseuransa, ja sinne vaan rohkeasti yhteyttä, ja kirjallisuutta löytyy, ja sitten näitä tähtitorneja löytyy, harrastajia löytyy monelta paikkakunnalta, niin sitä kautta pääsee alkuun.
Hyvä. Onko Markuksella tähän vielä lisättävää?
No sen verran noista, Markku mainitsi nämä paikallisyhdistykset, niin aika monilla on myös tähtitorni, niin se voisi itse asiassa lisätä siihen, mitä ihan ohjelma alussa pohdittiin, että mistä kannattaa aloittaa. Niin tähtitorniin kannattaa mennä, siellä on opas, joka kertoo, mitä taivaalla näkyy, ja kaukoputkella pääsee sitten niitä katsomaan, niin se on yksi semmoinen hyvä aloituskohta.
Ja nämä Ursan nettisivut löytyy osoitteesta www.ursa.fi, eikö vain? Hyvä. No niin, eli jos vielä jäi vähän kiinnostamaan, että mitä tuolla maaliskuisella taivaalla on menossa, niin menkääpä vaikka Yle Areenaan ja laittakaa hakusanaksi kuukauden tähtitaivas, että sieltä löytyy Markun vetämä tai asiantuntijoima viime perjantain lähetys, se löytyy sieltä. Että nyt kiitoksia teille hyvät vieraat ja teille hyvät kuulijat, mielenkiintoista kysymyksistä.